ከመም ጽሁም አብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ምስናይ ግብፂ ፕረዚደንት አልሲሲ ዝገበርዎ ልዝብ ምርድዳ ዝመልኦ ነይሩ ክብሉ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ግብፂ ኣዝዩ ዘሻቕላ ኩነታት ኣመላልኣቲ ግድብ ምዃኑ ዝገለጹ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ ጉዳይ ቀጻሊ ልዝባት ክካየድ እዩ ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ መንያ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ናይ ግብፂ ፕረዚደንት ኣልሲሲን ዝተረኸቡ ኣብ ጎና ጎነቲ ኣብ ሩስያ ዝተኻየደ ኣኼባ ሩስያ ኣፍሪቃ እዩ። ኣብ ሩስያ ከተማ ሶቺ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ልዝብ ኣመልኪቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግብፂ ንኣፈላለያት ብልዝብ ንምፍታሕ ተሰማሚዓላ ኢሉ ኣሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ነዚኦም ኣንፀባሪቖም
ሳይድ ያለው ኮንሰርን ውሃው በምን ያክል ጊዜ እንደሚሞላ በግልጽ አግሪመንት ላይ ባለመደረሱ
ብኣታቶም ወገን ዘሎ ስኽፍታ እቲ ማይ ኣብ ክንደይ ዝኣክል እዋን ከም ዝመልእ ብግልፂ ኣብ ስምምዕ ስለ ዘይተበፅሐ እዚ ጣጣ ንህዝቢ ግብፂ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ እዩ። ንስኻትኩም ኣሕዋትና ክትጥቀሙ ኣለኩም፣ ግን ንዓና ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ውሳነ ከይትውስኑ ዝብል ስግኣት እዩ ዘለዎም። እዚ ብፖለቲካ ምስ ተሰማማዕና እቲ ቴክኒካል ኮሚቴ ብክልቲኡ ወገን ዘሎ ኣብ ክንደይ ዓመት ከም ዝኸውን ተማይጡ ብምውሳን ናባና ምስ ኣቕረብዎ ንሕና እውን ተመኻኺርና ንግብፂ ብዘይጐድእ ንረብሓ ኢትዮጵያ እውን ብዘይነክእ ንክልቴና ተረባሕቲ ብዝገብር መንገዲ ክንውስን ኣለና ዝብል እዩ ስምምዕና። እቲ ልዝብ ክቕፅል እዩ።
ክልቴና ተረባሕቲ ንኾነሉ መንገዲ ከነናደ ከም ዘለና ተሰማሚዕና ኣለና ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ቀንዲ ትኩረት እቲ ፕሮጀክት ክኸውን የብሉን ኣእዋን ብምትካል እኹል ዝናብ ንረኽበሉ ስራሕ ብሓባር ንስራሕ ዝብል እውን ተመያየጥናሉ። ፕረዚደንት ኣልሲሲ እውን ኣውንታዊ ምላሽ ሂቦምሉ ኣለው። ተስፋ ንገብሮ ኣብ መንጎ እናኣተዉ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ጎንፂ ንምፍጣር ዝፍትኑ ሚድያታት ነኪዩ ልምዓትን ፕሮጀክትን ቀፂሉ ንክልቲኣቶም ተረባሕቲ ክገብር እዩ ዝብል እምነት ኣለ ና ድሕሪ ምባል ልዝብና እውን ኣዝዩ ውፅኢታዊ ነይሩ ኢሎም። ሳልሳይ ኣካል ይሸምግለና ንዝብል ካብ ግብፂ ዝቐርብ ዝነበረ ሕቶ ብዝምልከት እውን ፖለቲካዊ ልዝብ ምስ ዝኾነ እንተገበርና ፀገም የብልናን ነቲ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ስራሕ ዘተዓናቐፍ ኣይክኸውንን ኢሎም።
ኣሁን እንዳደረግነው ማንኛውም ውይይት ካለ ንወያያለን፣ ፖለቲካዊ ንወያያለን፣ ቴክኒካዊ ንወያያለን፣ ስራ እንሰራለን።
ሎሚ ከም ዝገበርናዮ ዝኾነ ልዝብ እንተሃልዩ ክንላዘብ ኢና። ፖለቲካዊ ንላዘብ፣ ቴክኒካዊ ንላዘብ፣ ስራሕ ንሰርሕ። ንክልቲኦም ህዝብታት ብዘይጎድእ መንገዲ ክንፍፅሞ ኢና።
ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብወገኑ ሳልሳይ ወገን ይሸምግለና ዝብል ናይ ግብፂ ሓሳብ ብወገን ኢትዮጵያ ተቐባልነት ኣይረኸበን ኢሉ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።